celogenomové asociační studie z projektu Genomika v medicíně. V této stručné přednášce bych chtěl popsat princip a aplikace jednoho z nových postupů, který se postupně asi tak před 5 lety objevil v odborné literatuře a nyní se dá říct, že již zdominoval pole genetické analýzy multifaktoriálních onemocnění. Jedná se tedy o, v češtině zhruba překládáme jako celogenomové asociační studie, z anglických názvů Genome-Wide Association Study, případně Whole Genome Association Study. Jak již z názvu napovídá, jedná se o obdobu asociačních studií klasických, které jsou v genetice používány již po desetiletí. Nicméně s tím přídavkem právě toho celogenomového, respektive genomického přístupu. Pro připomenutí, klasická asociační studie v tom nejjednodušším formátu vypadá tak, že chceme porovnat případný vliv nějaké konkrétní genetické varianty, nějaké mutace vedoucí k záměně aminokyseliny nebo nějaké tiché mutace, případně polymorfismu v jednom nukleotidu. Chceme porovnat tedy vliv nějaké genetické variace, ať už je jakákoliv, na konkrétní znak, samozřejmě v lékařství nejčastěji na výskyt choroby, případně na výskyt komplikací choroby a tak dále. Tuto studii provedeme tak, že shromáždíme dostatečně velký počet pacientů nebo probandů a rozdělíme je do dvou skupin podle toho, zda nesou či nenesou konkrétní znak, který chceme zkoumat. Samozřejmě má to celou řadu dalších náležitostí statistických, epidemiologických, do kterých do těchto detailů nebudeme teď zabíhat, jenom zmíníme, že ty skupiny musí být dostatečně velké a samozřejmě by se měly lišit prakticky pouze v tom konkrétním znaku, který chceme zkoumat. Nemělo by tam docházet například k tomu, že v jedné skupině bude vyšší zastoupení jednoho pohlaví, například žen, případně, že tam bude docházet k určité stratifikaci, rozvrstvení jinému podle věku, podle zastoupení různých etnik a tak dále. Takže pokud všechny tyto podmínky splníme a máme dvě skupiny, které se liší tím konkrétním znakem nebo tou emocí, potom pomocí většinou molekulárně genetických technik můžeme vyhodnotit frekvenci variant toho daného polymorfismu, který zkoumáme v obou skupinách. Pokud se stane, že ve skupině těch, kteří tu nemoc mají, čili ve skupině tzv. Případů, anglicky cases, máme výrazně jinou distribuci genotypů, ať už se jedná o výrazně vyšší frekvenci mutace, případně i výrazně nižší frekvenci mutace, než ve skupině, která nám slouží jako kontroly, a jako kontroly skutečně nazýváme, z anglického controls, potom můžeme vyslovit na určité hladině významnosti závěr, že daný polymorfismus skutečně nějak souvisí se zkoumanou chorobou. Takže to byl princip klasické asociační studie. Díky technologickému rozvoji, který umožnil zkoumat najednou u lidské DNA několik set tisíc a v dnešním době i více než milion genetických polymorfismů zároveň pomocí technologie tzv. DNA čipů různé provenience, vědci přišli na to, že by bylo dobré neprovádět tu asociační studii pro každý polymorfismus zvlášť, neboť to samozřejmě sebou neslo řadu problémů. prvé řadě to, že ten polymorfismus jsme si museli předem nějak vytipovat, tudíž v té klasické asociační studii se nejčastěji testovaly takzvané funkční kandidáty. To znamená, zkoumal-li daný vědec, dejme tomu diabetes, tak se zaměřil na geny, které nějakým způsobem byly známy, respektive jejich zapojení do diabetu bylo známo, dejme tomu inzulínový receptor a jeho polymorfismy. Tudíž samozřejmě možnost objevení, dejme tomu nových genů souvisejících s tímto onemocněním, bylo velmi omezené, prakticky nemožné a spíše se týkalo vazebných studií. A už vůbec se nemohly jaksi adresovat oblasti mezigenové, které se ukazují čím dál tím víc důležité pro patologii mnoha běžných onemocnění. No a právě díky tomu, že máme k dispozici nyní poměrně technologicky vyspělé a na zpracování poměrně jednoduché možnosti v podobě těch čipů, jak zhodnotit miliony genotypů zároveň, organizují se celosvětově velká konzorcia, která sdružují velké skupiny vědců, kteří dohromady sdružují své pacienty z těch malých studií asociačních a u tisíců lidí, čili u tisíců případů a tisíců kontrol, ten princip zůstává stejný, vyhodnotí jejich genotypy ve více než, dejme tomu, 500 000 polymorfismů. V drtivém počtu případů se jedná o polymorfismy jednonukleotidové, takzvané SNP, SNP, Single Nucleotide Polymorphisms, čili opět je zde skupina několika tisíců, případně stovek kontrol versus několik stovek až několik tisíců případů, kteří se liší daným onemocněním, ať už je to diabetes, obezita, parkinsonismus a tak dále. A u těchto lidí se provede genotypizace v několika set tisících polymorfismech. Následuje porovnání frekvence jednotlivých polymorfismů mezi těmito dvěma skupinami. Tady ovšem nastupuje statistika jako velice důležitý faktor pro posouzení skutečného významu zjištěných posunů ve frekvenci jednotlivých polymorfismů mezi skupinami. Ne každá frekventnější alela v té či oné skupině znamená, že tato konkrétní variace má co dočinění s konkrétním onemocněním. Vzhledem k tomu, že provádíme prakticky několik set tisíc testů, musí se výsledky velice dobře korigovat pro mnohočetná porovnávání, protože se zvyšujícím se počtem porovnávání se zvyšuje pravděpodobnost, že vyjde nějaký rozdílný výsledek čistě náhodně. Proto se hladina signifikance upravuje různými statistickými způsoby tak, aby se dal odlišit skutečně statisticky významný rozdíl ve frekvencích. Těchto studií už byla provedena celá řada pro různá komplexní onemocnění a skutečně došlo k objevu poměrně zásadního počtu nových genů, nových variací, ne nezbytně nutně v ležících protein kódujících genech pro choroby, jako je, jak už jsem říkal, diabetes, obezita, ale i lidská výška, karcinom prostaty a další komplexní onemocnění. Pokud by vás zajímal jakýsi přehled toho, co je v této oblasti již publikováno. Velice přehledně to můžete nalézt na internetu, na stránce www.genome.gov jako government. Tam je přehled několika desítek studií, které splňují tyto požadavky celogenomové asociační studie. Samozřejmě, ač si vědci slibovali i od těchto studií, jako od všeho nového, co přichází, konečné vyřešení genetiky multifaktoriálních znaků, to se nakonec nekonalo. Právě proto, že respektive je proto několik důvodů, ale jedním z důvodů a komplikací těchto studií je právě to mnohočetné porovnávání, protože se ukazuje, že některé známé polymorfismy vůbec nedosáhnou požadované statistické robustnosti. Důvodů může být několik. U multifaktoriálních onemocnění předpokládáme, že se na nich bude podílet ne jeden, dva nebo tři geny, případně polymorfismy, ale dejme tomu desítky, možná i stovky v nějakém případě genů. Proto samozřejmě žádný jeden, dva nebo tři geny nemůžou dosáhnout statistické signifikance. Dalším problémem těchto studií je, že samozřejmě neberou vůbec v potaz celou takzvanou genetickou architekturu multifaktoriálních onemocnění. To znamená, opět zde prakticky vypadává složka prostředí, u které víme, že je velice zásadní, někdy minimálně stejně důležitá, někdy dokonce důležitější než složka genomická. No a v neposlední řadě, i když celogenomové asociační studie vedly k mnoha zajímavým objevům, ukázalo se, že byť některé výsledky jsou statisticky velice signifikantní, ještě to neznamená, že mají klinický význam. To znamená, že konkrétní mutace může být pro svého nositele velmi zásadní, nicméně těchto nositelů bude na světě velmi málo, protože se jedná o mutaci velmi vzácnou, a nebo ta mutace konkrétní je modifikována dalšími genetickými variantami, čili klinický dopad ve smyslu zvýšeného rizika choroby pro jejího nositele je prakticky minimální, dejme tomu v řádech jednotek procent, což samozřejmě opět hravě přebije, dejme tomu, složka prostředí, to znamená životospráva u obezity samozřejmě má podstatně větší vliv než, dejme tomu, 1, 2, 3%, které bychom mohli připsat této genetické variantě. Takže vše je stále ještě na začátku. Jako obvykle, tato nová metodologie přináší spoustu nových a velice zajímavých otázek. Rozhodně se nejedná o rozřešení genetiky multifaktoriálních onemocnění. Děkuji za pozornost.